Budeme čítať z knihy Genesis, z prvej Mojžišovej. Genesis, prvá Mojžišová. Budeme čítať 39. kapitolu. Genesis, 39. kapitola. Keď Jozefa odviedli do Egypta, kúpil ho Egypťan Potifár, dvoran faraónov. Veliteľ telesnej stráže od Izmaelcov, ktorí ho tam doviedli. Hospodin bol však s Jozefom, takže sa mu vo všetkom darilo, a zostal v dome svojho egyptského pána. Jeho pán videl, že Hospodin je s ním a že ho pri každej práci požehnáva. Tak Jozef našiel priazeň v jeho očiach a slúžil mu. Potifár ho ustanovil za správcu svojho domu a zveril mu do správy všetok svoj majetok. Odtedy, čo ho Egypťan ustanovil za správcu svojho domu so všetkým, čo mal, Hospodin požehnával dom Egypťana pre Jozefa. Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. Všetko, čo mal, zveril teda Jozefovi a okrem chleba, ktorý jedával, nestaral sa o nič. A Jozef bol pekne urastený a mal krásny vzhľad. Po tých udalostiach žena jeho pána začala upírať oči na Jozefa a naliehala na neho: láhni si ku mne. On však odmietol a povedal žene svojho pána: pozri, kým som tu ja, môj pán sa v dome o nič nestará, lebo všetok svoj majetok zveril mne. V tomto dome ma nikto neprevyšuje. Pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu? A hoci Jozefa deň čo deň nahvárala, neposlúchol ju a nelahol si k nej, aby s ňou bol. Avšak jedného dňa, keď vošiel do domu, aby konal svoju obvyklú prácu a z domácich nikto nebol v dome, chytila ho za plášť a povedala: láhni si ku mne. On jej však nechal plášť v rukách, ušiel a vybehol von. A keď videla, že svoj plášť nechal v jej rukách a ušiel von, zvolala svojich domácich a povedala im: pozrite, doviedli nám Hebreja, aby si zo mňa urobil posmech. Prišiel a chcel si ku mne lahnúť, ale ja som hlasno kričala. Keď počul, že hlasno kričím, nechal pri mne svoj plášť. Vybehol von a ušiel. A nechala jeho plášť ležať pri sebe, kým pán neprišiel domov. A jemu povedala to isté: hebrejský sluha, ktorého si k nám priviedol, prišiel si zo mňa robiť posmech. A keď som však hlasno kričala, nechal svoj plášť pri mne a ušiel. Keď Jozefov pán počul slova svojej ženy, ktorá ho presvedčila: toto mi urobil tvoj otrok, náramne sa rozneval. Jozefa dal chytiť a uvrhnúť do žalára, kde boli väznení kráľovskí väzni. A tak sa Jozef ocitol vo väzení. A Hospodin bol s Jozefom, zľutoval sa nad ním a u správcu žalára zbudil k nemu náklonnosť. Správca žalára ustanovil Jozefa za dozorcu nad všetkými väzňami, ktorí boli v žalári. On dohliadol na všetko, čo trebalo urobiť. Správca žalára nedohliadal na nič, čo mu zveril, lebo Hospodin bol s ním a Hospodin mu dával úspech vo všetkom, čo robil. Toľko z Božieho slova. Ak si dobre pamätáte, minule sme začali a zároveň skončili na konci 37. kapitoly. Dnes vynechávame 38. kapitolu a pokračujeme v kapitole 39. Nie preto, že by som sa nejak pomýlil, ani preto, že by 38. kapitola nebola nejaká plnohodnotná súčasť knihy Genesis. Ani nie preto, že by tam bol len nejaký zoznam mien, ktorý by neposkytoval dosť materiálu na výklad. Ani nie preto, že by som sa chcel vyhnúť nejakému problematickému textu. Svetopisec v tej 39. tej 38. kapitole zobrazuje udalosti, ktorých hlavným aktérom je Júda, jeden zo starších bratov Jozefa. A keď si nájdete čas, určite si tú 38. kapitolu prečítajte a budete vidieť, že Júda nebol nejaký morálny idol a že jeho život nebol práve najvzorovejší, čo potom prinieslo aj veľké problémy v jeho rodine. Môžete aj na základe tohto vidieť, môže to byť taký kamienok do takej mozaiky toho, v akom problematickom prostredí, akom ťažkom prostredí poznačenom ľudským hriechom sa začína Božie dielo na záchranu človeka. Ale my sledujeme príbeh Jozefa. A tak túto, nazvem to, poučnú kapitolu 38. zatiaľ ponechávame bez výkladu a ideme do kapitoly 39. Na konci 37. kapitoly sme videli dve situácie. Otca Jozefovho, ktorého nedokáže nik potešiť, ktorý je presvedčený, že navždy stratil svojho milovaného syna. A vidíme samotného Jozefa, ktorý v skutočnosti žije, ale dostáva sa do ťažkej životnej situácii. Vďaka svojim bratom sa stáva otrokom. Byť otrokom staroveku znamenalo ocitnúť sa na úplnom a samom dne spoločnosti. Otrok nemal žiadne práva, len a len povinnosti. Bol doslova vecou v rukách svojho pána, ktorý rozhodoval o celom jeho živote s tým, ako s ním naloží. A hlavnou úlohou otroka bolo priniesť úžitok alebo aspoň nejakým spôsobom uľahčiť, spríjemniť život svojmu pánovi. A v tom spočívala jeho hodnota. Ak to dokázal robiť, bol hodnotný, ak nie. Ak pán usúdil, že najväčší úžitok bude mať z neho, keď ho pošle na pole, tak horúčava alebo nehorúčava, musel vziať náradie a ísť na pole. Ak jeho pán získal pocit, že ho vlastne nepotrebuje, mohol ho predať. Ak ho nahneval, mohol ho zabiť. Otroci boli používaní na najťažšie a najpodradnejšie práce. Otrokyne boli pohlavne zneužívané, niektorí otroci kastrovaní, hlavne tí, čo mali slúžiť do nejakých domov spoločensky významnejších, tak mali takú väčšiu hodnotu, väčšiu predajnú hodnotu. Otrok bol to, čo možno dnes na úrovni dobytka. Koniec 37. začiatok 39. kapitoly nám poskytuje tú istú informáciu, že Jozef sa ocitá v otroctve a ocitá sa v Egypte. Pravdepodobne v najvyspelejšej krajine a kultúre tej doby. Jednoduchý chlapec z pastvín sa ocitá v Babylone tej doby. To samé o sebe je dosť kľúčujúce. Každý, kto takéto niečo zažil, že išiel do inej krajiny a videl, že čo to znamená žiť v inej krajine, sú tam iné zvyklosti, iná reč, iná kultúra, to je všetko to, čomu človek musí čeliť. Tomu čelia napríklad misionári, ktorí prichádzajú do nejakej cudzej krajiny. A s týmto všetkým sa stretávajú. Ale misionári prichádzajú na svoju misiu dobrovoľne, respektíve na nejaké povolanie, ktoré prežili od Boha. Ale Jozef je do cudziny privlečený proti svojej vôli, ako otrok, nie ako misionár. Alebo že by pán Boh predsa len mal aj pre neho pripravenú nejakú misiu. Vy, čo poznáte tento príbeh a viete, ako sa príbeh s Jozefom ďalej vyvíjal, viete, že Boh mal pre Jozefa pripravenú veľmi dôležitú misiu. Len Jozef o tom ešte v tejto chvíli nemohol vedieť. Možno to bude znieť tvrdo, ale Boh si aj dnes používa človeka podobne ako pred 1000 ročiami. Aj s nami má Boh svoj plán. Aj nám sa stáva, že sa niekedy ocitneme v situácii, ktorú sme neplánovali. a v nej by sme sa najradšej neocitli. Dokonca sa môže stať, že sme sa v nej neocitli proste svojim vlastným zlyhaním. Možno aj nás niekto jednoducho predal. Pošliapal ten bratský vzťah k nám a my sme sa odrazu ocitli v zložitej situácii. Neviem, či tí jeho bratia Jozefovi domysleli všetky tie dôsledky. Tak akože, dobre, nezabijeme ho, a dokonca akože nejaké peniažky, sú tu nejakí tí kupci, dáme ho, je. No a také kulantné riešenie, ako sa niekoho zbaviť. Ale nedomysleli to. A náš život odrazu akoby úplne nebol v našich rukách, akoby závisel na milosti a nemilosti iných, dokonca úplne cudzích ľudí. Ľudí, ktorí neveria ani v Hospodina. Zúfalá situácia. A nám sa môže tlačiť do mysle v tejto súvislosti taká otázka, ktorá sa asi tlačila Jozefovi. Bože, ak si, ak to vidíš, prečo to dopúšťaš? Prečo niečo neurobíš? Ale Boh koná. Len nie tak, ako si to my predstavujeme. Jeho cesta niekedy z bodu A do bodu B je veľmi odlišná od toho, ako si to niekedy predstavujeme my. Boh má svoje cesty, po ktorých vodí tých, ktorí neho veria. A necháva ich prejsť skúsenosťami, ktoré sú veľmi, ale veľmi potrebné, aby ich neskôr využili pri tom, k čomu ich Pán Boh povolal. To, čo bude zažívať dnes Jozef, sa mu veľmi zíde. To, čo ste zažívali vy, možno včera, bolo nepríjemné, sa vám raz možno veľmi zíde. Ak prežívate ťažké chvíle v živote, nekričte, Bože, ty kde si a čo nerobíš? A pýtajte sa, Bože, čomu ma chceš naučiť v tejto situácii? Od čoho ma chceš odučiť v tejto situácii? K čomu si ma pripravuješ? Jozefa si ako otroka kupuje významný egyptský úradník. Veliteľ faraónovej telesnej stráže, to je vysoká a významná štátna funkcia. Keď sa už, povieme si, Jozefovi stalo to, čo sa stalo, aspoň nejaká taká síce slabá útecha, aspoň taký záblesk v úvodzovkách šťastia v tom nešťastí, môže slúžiť niekomu významnému. Alebo sa ukáže, že to nebola až taká výhra. Dôležitá a kľúčová sa od tejto chvíle stáva formulácia, ktorá sa tu potom niekoľkokrát opakuje. Hospodin bol s Jozefom. Hospodin požehnával Jozefovú prácu. Koľkokrát máme pocit, že sme sa ocitli v zložitej situácii. A Boh akoby mlčal. Ale Boh na nás nezabudol. On je s nami. Verím, že keď znášame utrpenie, sme stredobodom Božieho záujmu viac ako kedykoľvek predtým. Milujúca matka má rada všetky svoje deti, ale dieťaťu, ktoré je choré, ktoré prežíva utrpenie, ktoré má bolesť, ktoré sa dostalo do problému, venuje vždy najviac svojej pozornosti. Hospodin je milujúci Boh. V očiach ktorého človek nie je len nejaká bezvýznamná figurka, ktorú potiahol, ja neviem, F6 na A5. Ale je predmet jeho pozornosti, lásky a požehnania. A v takejto situácii sa nachádzal aj Jozef. A tak Jozef začína svoju službu. Nevybral si ju, ocitol sa v nej. Ale teraz sa ukáže, čo je v ňom. Čo sa naučil možno doma. Aký pevný je jeho vzťah s Bohom. Ako sa dokáže vyrovnať so vzniknutou situáciou. Situáciou, keď stojí z oči v oči práci, povinnostiam, bez akýchkoľvek práv, bez akýchkoľvek nárokov. Viete, nie je ťažké prevziať vieru svojich otcov. Hlavne, ak tá viera je spojená s prejavom otcovej náklonnosti a starostlivosti. Nie je ťažké byť kresťanom v takom pestrom plášti, v blízkosti milujúcej osoby, keď máme všetkého, vďaka Bohu, dosť, keď dokonca užívame a požívame určitú nejakú úctu, ešte dokonca máme Božie zasľúbenia. Jozef mal sny. Tedy nie je ťažké byť kresťanom. Tedy nie je ťažké byť Božím. Ale čo keď odrazu nič z toho okolo nás nie? Čo keď odrazu stojíme z očí v oči tvrdej realite? Cudziemu a špinavému svetu, v ktorom sa máme dokázať. Obstojí naša viera. Kto z nás by si takýto údel otroka bez práv, iba s povinnosťami, povinnosťou slúžiť všetkým, zobral dobrovoľne a povedal si, no chcem to vyskúšať. Bude to taká hraničná situácia v mojom živote, ja to tak chcem vyskúšať. Asi nikto. Príliš vysoká cena. Bez záruky na život. Ježiš Kristus to robí. Prichádza do tohto neprivetivého a špinavého sveta, aby nám slúžil. Berie na seba údel otroka. Umýva nohy iných. A napokon kladie svoj život za iných. Otrok musí. Ježiš nemusí. Ježiš chce. Chce, aby sa zrodilo niečo nové. Aby mohol vzniknúť nový národ. Boží národ, ktorý napokon raz vyjde z toho v úvodzovkách Egypta. O ktorého skutkoch si budú rozprávať celé stáročia a tisícročia národy. Lebo to bude Boží národ. Lebo to bude Boží ľud. Jozef slúži. Boh požehnáva jeho prácu a službu. A Potifár zas vidí výsledky, ktoré po Jozefovi zostávajú. Tento Egypťan je taký klasický zamestnávateľ. Pozerá sa na človeka, na jeho hodnotu cez výsledky. Kladie si otázku, pýta sa, prospieva mojej firme, že tu je tento človek? Prospieva. Super. Tak skúsime ho dať na nejakú vyššiu funkciu. Možno sa osvedčí a z jeho práce bude mať ešte väčší užitok. Neviem, čo robil tento Egypťan s takými nejakými nepoužiteľnými a neužitočnými otrokmi, ale pravdepodobne sa ich zbavoval. Načo zbytočne živiť niekoho, kto mi není. Zbavoval sa predajom a ak trebalo, možno aj inak. Tento prístup k človeku trošku nám pripomína aj prístup dnes. Človek je pre mňa do takej miery zaujímavý, do takej miery hodnotný, do akej miery sú za ním výsledky. Sú výsledky, výborne, fajn. Buď tu, dokonca dáme vyššie, nie sú, odchod. Hierarchia medzi otrokmi bola približne nasledovná. Práca na poli, hrubé práce pri dome, obslužné práce v dome, dozor nad ostatnými otrokmi. To bola najvyššia funkcia, ktorú otrok mohol dosiahnuť. A Jozef vystúpal v tejto hierarchii až na samý vrchol. A stáva sa správcom Potifárovho domu. A zdá sa, že dobrým správcom. Tak dobrým, že Potifár sa už nemusí o nič starať. A keď tak po službe príde domov, nemusí riešiť rôzne problémy so služobníctvom a veci súvisiace s prevádzkou hospodárstva, domácnosti. Jediná jeho starosť je dobre sa najesť a odpočinúť si. Pri správcovi, akým je Jozef, sa zdá, že to je možné. Lebo je to dobrý správca. Nie je toto sen aj mnohých zanepráznených mužov dnes, mnohých podnikateľov, mnohých vedcov, umelcov. Mať tak niekoho, kto by nás odbremenil všetkých tých ďalších starostí, ktoré súvisia so správou majetku, domácnosti. Máme svoje nejaké veľké poslanie, však náčelník telesnej stráže, faraóna. Faraona. U nás v dnešnej dobe sa často tieto veci potom zväzujú na plecia manželiek. Alebo využívame služby nejakých poradcov, sprostredkovateľov. Ani, možno niekedy ani nie preto, že by sme to nedokázali, ale preto, že jednoducho už nemáme na to sily a čas. A ak sú naše manželky ale v rovnakej situácii, odrazu nie človeka. Nie človeka, ktorý by navaril, upratal, vychovával deti a my začneme nakupovať tieto služby. Ale cena je tu vysoká. Sa mi vybavila taká scéna z filmu Jara Cimrmanu Ležíci spíci. František Jozef, cisár na Rakúsko-Uhorskom dvore, nestíhal svoje deti samozrejme vychovať, tak si zavolal Jara Cimrmana. Jara Cimrman pod stolom s deťmi, František píše nejaký dekret proti Slovanom a tak ďalej. A Jara Cimrman učí deti. Deti, monarchie je co? Prohnilá. Tatínkovi to co? Ne, neřekneme. A zápäti spievajú hej Slované a tak ďalej. Jednoducho, tak ako sa to stalo v tomto filme, tak sa to stáva aj v realite, že potom stratíme kontakt s vecmi proste, a s našimi najbližšími a jednoducho strácame aj dosah. Máme nejaký dosah, ale len sprostredkovanie. A keď sa udeje niečo kľúčové a my máme rozhodnúť, ako sa potom neskôr udialo, máme nevýhodu, že sme v podstate outsideri. Tí vonku, ktorí nerozumejú, ktorí nemajú prehľad o tej situácii. Sme prekvapení, že čo dokážu naše deti urobiť. Sme prekvapení, čo naša manželka, čoho je schopná. Pretože sme niektoré veci zverili. Ono tak dobre fungujú. Sme odkázaní na to, že musíme rozhodovať podľa toho, ako sa veci javia. Zdá sa, že pre Jozefa svitlo na lepšie časy. Z otroka, ktorého si mohol hocikto kúpiť na tržnici ako dobytok, sa stal rešpektovaný človek v dome vplyvného muža. Tak predsa len existuje nejaká spravodlivosť, povieme si. Tomuto už začíname rozumieť. Jozef si preskákal svoje, ale teraz už bude dobre. Už bude dobre. Má teplý flek, v dostatku, áno, je tam tá každodenná rutina tých povinností, ale možno nie až taká fyzicky namáhavá. Dobre to nastavil Jozef a viete, že v dobre zabehnutej firme potom už veci tak idú. A na takomto úradníckom poste tu môže Jozef dožiť svoj dôchodok a pri troche šťastia, my kresťania by sme povedali, a Božej pomoci, sa môže stať, že sa aj raz vykúpi z otroctva. Zazvoní zvonec a peknej rozprávke bude koniec. Nie? Tak by to mohlo dopadnúť. Aj by sme si to tak, akože to tak má takú svoju logiku, tak to by to mohlo skončiť. Predsa len v tej mrákave zasvietilo také slnko nádeje a predsa len teda môžeme skonštatovať, že Boh existuje, lebo nejakú neprávosť, ktorá bola na ňom spáchaná, tak bola nejak odškodnená. A niekedy my, keď sme čosi preskákali, my to tak nazývame, alebo zažili, niekedy hovoríme, potom hovoríme, no už teraz bude dobre. Sa pamätám, moja manželka mi asi po 15 rokoch nášho manželstva hovorila, že ty počúvaj, kedy bude už to dobre, čo si slúbil, že bude lepšie. Zostal som nedlžný odpoveď. Vyslúžili sme si možno teplý flek tejto spoločnosti v tomto živote, v duchovnej službe. A máme pocit, že teraz si zaslúžime len pokojný život v závetri. Nejaký čas sme potiahli službu v mládeži, potiahli sme službu v staršovstve, rozbehli sme nejakú firmu. Síce sme sa potrápili možno s tým manželstvom, kým sme ho nejak tak akože dali dokopy, upevnili, ale teraz to, ďaká Bohu, ide. Potrápili sme sa aj s tými deťmi, pokiaľ sme ich vychovali, ale už, ďaká Bohu, sú na poriadku. Postavili sme dom, zborovú budovu, rozbehli sme nejaké duchovné vzdelávanie, ktoré tu predtým nebolo, nejakú službu so seniormi alebo s núdznymi, založili sme nejakú misijnú stanicu. Pozri, Bože, toto sú naše zásluhy. Teraz si už len zaslúžime trochu pokoja, trochu oddychu, trošku zadosťučinenia. A čo na to Boh? A Boh hovorí, nie, ideme ďalej. Náš Boh je Boh napredovania. Jozef bol pekný a dobre stavaný. To je za normálnych okolností výhoda. Hovorí sa, že pekným ľuďom sa pripisujú dobré vlastnosti. Pekní ľudia sa ľahšie uplatnia. A ak je niektorý muž, dokonca mladý, pekný, dobre stavaný a najdôležitejšie, má za sebou výsledky, skôr či neskôr sa v jeho živote objaví kto? Žena. A na tom nie je nič nenormálne. Dokonca by som povedal, že za určitých okolností je to dobré a normálne. Myslím, že ženy sú veľmi silno priťahované takouto konšteláciou mužských atribútov, vlastností. A to aj vtedy, keď muž nedáva nejaké bezprostredné podnety, a to aj vtedy, a to je prípad Potifárovej ženy, ak sú viazané niečím. Ak sú viazané napríklad manželstvom. Potifárova žena bola s veľkou pravdepodobnosťou typická žena súdobého prominenta. Jej jedinou povinnosťou bolo byť k dispozícii svojmu manželovi. Žiadne iné starosti, zriadením domácnosti, povinnosti, zodpovednosti, na to tu bol Jozef. Pri takomto nastavení sa ale veľmi, veľmi často dostaví nuda. A nuda je zvláštna vec. Na jednej strane vedie človeka k zaháľčivosti, lenivosti, na druhej strane vôbec netlmí žiadosť a žiadostivosť. Skôr naopak. A tak Potifárová žena doslova vyštartuje po Jozefovi. Pre ňu je Jozef pravdepodobne len taká zaujímavá a príťažlivá hračka, ktorá patrí jej manželovi. A čo patrí manželovi, je vlastne aj jej. Tak si vlastne zobere len to, čo jej patrí. Je to tak? Má to svoju logiku. Keď chceme niečo, vždy nájdeme nejaký dôvod, ako si to pekne odôvodníme. Ale Jozef sa na túto situáciu pozerá inak. Dostal dôveru. Možno si ju získal dlhou a poctivou prácou. Dostal dôveru od svojho pána a sa pýta, ako mám teraz s ňou naložiť v tejto situácii. Vábenie je silné. Nájde sa pre muža niečo silnejšie v živote ako takéto volanie? Dá sa vôbec odolať takémuto vábeniu? My vieme, aká je správna odpoveď, ale je tu túžba, tá je silná. Sú situácie v našom živote, kedy vieme, že by sme čosi mali odmietnúť. Ale keď je to tak vábivé. Jeden hlas nám hovorí, neboj sa, nikto sa to nedozvie. Pán Boh teraz práve zatvoril oči. Iný hlas hovorí, toto by sa Bohu určite nepáčilo. Čo urobíme v takejto situácii? Začneme to nejak dlhosiahlo analyzovať a tak ďalej. To nie je riešenie. Jozef robí to, čo je pravdepodobne najúčinnejšie. Na priamu výzvu, návrh, na bezprostredné ťahanie reaguje útekom. Útek môže byť spojený s hanbou, ale niekedy je veľmi, veľmi užitočný. Nenecháva sa vtiahnuť do situácie. Nenecháva sa prevalcovať tou situáciou. A potom, keď by sa to stalo a všetko by vyšlo najavo, tak možno by tam stál pred tým Potifárom a hovoril, vieš čo, to nie ja, to žena, s ktorou si ma nechal samého, ktorú si vedľa mňa postavil. Trošku nám to pripomína jednu situáciu, nie? Tiež z knihy Genesis, tam úplne na začiatku. Bože, žena, ktorú si vedľa mňa dal. Skončilo to tak, ako sme čítali. A možno by sa mohlo zdať, že týmto je všetko raz a navždy vybavené. Jozef nemá dôvod nejakým spôsobom sa chváliť. Ak Potifárova žena má štipku nejakého zdravého rozumu, tak tiež by nemala. Ale v duchu známeho hesla každý dobrý skutok musí byť náležite potrestaný. Vidíme, že nasledujúce udalosti sa odvíjajú presne v intenciách tohto cynického bonmotu. Potifárova žena sa správa ako typická zlá žena, sú aj dobré, ktoré sú odmietnuté. Spriada pomstu. Viete, medzi žiadostivosťou a pomstichtivosťou je niekedy užšia hranica, ako by sa mohol ktokoľvek nazdať. Najlepším spôsobom, ako zakamuflovať situácie, urobiť spáchateľa, v tomto prípade páchateľky, obeť. Z dôkazu vernosti, že vlastne tam zostal len plášť, urobíme dôkaz nevery, agresie, násilia. Z môjho problému, nejakej sexuálnej žiadostivosti, urobíme problém niekoho iného. Niečím ho prekryjeme. Dokonca tu vystupuje taký rozmer Hebrej. Dokonca nie ja mám problém, tu je nejaký taký, dneska by sme povedali, čo? Žid, Róm, Maďar, s kým máme problém? Tu je nejaký, koho si to priviedol, koho to tu vlastne máme vedľa seba? Vinný je ten hebrejský chlípnik, odrazu to už nie je ten mladý, pekný muž, je to Hebrej, problém má taký rasový podtón. Vinný je dokonca Potifár, koho si sem priviedol? Všetci sú vinní, len Potifárova žena je svetica. Potifárova žena v snahe uchovať svoj imidž ide doslova cez mŕtvoly. Nedbá, že v situácii, tak ako ju nastavila, ide Jozefovi doslova o holý život. To v tej chvíli nie je dôležité. Ide o to, aby ona dobre vyzerala pred služobníctvom, pred manželom, pred celou spoločnosťou, keď túto pikošku, túto klebetu budú roznášať ďalší otroci po domoch a dozvedia sa tu ďalší. Ona bude dobre vyzerať. A my sme niekedy v situácii, keď zlyháme a sme v pokušení kamuflovať svoj hriech. Snaha, aby veci vyzerali dobre, pre nás dobre. Prestávame brať ohľad na toho druhého. Je mi jedno, čo s ním bude. Miesto toho, aby sme s pokorou priznali svoju vinu a zlyhanie, prikladáme ďalší hriech, ešte horší. Obviňujeme, prišívame iným zlé motívy, hádžeme svoju vlastnú špinu na toho druhého, bez ohľadu na to, aké to môže mať dôsledky pre jeho život. Hľa človek vo svojej biede. K tomu pomôže z tej strašnej choroby, ktorá sa nazýva hriech, ktorá poškodzuje jeho život, ale v tomto prípade ešte viac životy tých, ktorí stoja okolo neho. Toto nie je starý príbeh spred 2000 rokov, 3000 rokov, 4000 rokov. Pridajte si, koľko potrebujete. Toto je príbeh aj súčasnosti. Iba v Ježišovi Kristovi nachádzame skutočné riešenie situácie, odpustenie a uzdravenie. Iba v Kristovej krvi môže byť opraný môj hriech, opraný plášť môjho života. A Jozef sa ocitá vo väzení. Už to vyzeralo tak nádejne. A teraz? Horšie ako kedykoľvek predtým. Čo môže byť horšie ako byť otrokom v stredoveku? Možno už len byť väzňom staroveku. Staroveké väzenia to neboli to, čo teraz chodíme do železoviec, elektronika, všetci nažehlení a tak ďalej. To bola jedna diera, v ktorej človek mohol doslova zhniť zaživa. Bolo ťažké povedať, čo bolo horšie. Ak si na vás spomenuli a nechali vás popraviť, alebo ak si nespomenuli a vy ste mesiace a roky hnili v nejakej temnej diere. A Jozef sedí a možno rozmýšľa, čo som urobil zle. Nemal som radšej posluchnúť tú Potifárovu ženu. Nemusel som tu byť. Možno by bolo všetko inak. My by sme očakávali, takýto dobrý skutok, takýto statočný postoj musí byť odmenený. On je potrestaný. Exemplárne potrestaný. Mohol mať všetko. Mohol mať nielen celý dom, ešte aj Potifarov ženu. A takto? Toto je tá Božia odplata za jeho vernosť. Toto je za to, že on povedal, ja nemôžem zrešiť proti svojmu Bohu. Takto sa k nemu Boh priznáva. Boh je nespravodlivý. Potom všetkom ho vracia do jamy. Jeho spravodlivého, ktorý obstal. Božie cesty sú zvláštne. Boh necháva dopadnúť dôsledky cudzieho hriechu na spravodlivého. Tak, ako nechal dopadnúť dôsledky nášho hriechu na Krista. Ak nás poburuje, čo sa stalo s Jozefom, položme si otázku, či by nás nemala zaraziť skutočnosť, že na Krista doláhli naše hriechy, naše klamstva, naše hanebné slová a naše skutky. Ale to je pre nás zároveň aj nádej. V Kristu môžeme dojsť odpusteniu. A vedzme, že Boh nepovedal ešte posledné slovo. Ani v tomto príbehu o Jozefovi, ani v našom živote. Amen.